Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Bu 17 fevral, çarşamba, Praga'da stüdyoda Sarvar Osman. Bugünkü dasturumuz, şu saatteki dasturumuz bahs online buladı. İştirişinin bu geldiği sonunda yazıcılar ve başka icatkarlar için profesyonel uyuşmalar gerek mi degen saval muhakeme aklına da. Eğer siz ham şu bahsge koşulmakçı bulsanız, Toshkent vakti bulan 5 minuttan keyin 19.05'de Azadlik Online, Azad Skype, Azad Ava Skype manzillariga bog'laning. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Rossiya Suriyada Bashar Asadni qo'llab-quvvatlash bilan strategik xatoga yo'l qo'ymoqda deb bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni. Obamaning so'zlariga ko'ra, Rossiya Suriyada botqoqqa botmoqda. AQSh prezidenti Suriyada Putin bilan musobaqalashmayotganini ta'kidlab o'tdi. Ittifoqchi sifatida batamom vayron bo'lgan va qo'llab-quvvatlash uchun milliardlab dollar sarflanishi lozim bo'lgan mamlakatni tanlash bilan Rossiya nima qozonayotgani to'g'risida o'zimizga savol berish oldimizda turgan real masaladir, dedi Obama. U Suriyani muntazam okupatsiya ostida ushlab turish Rossiyaga qimmatga tushishidan ogohlantirdi. Mamlakatning 4/3 qismi hanuz Bashar Asad nazoratida emas va bu holat yaqin vaqt ichida o'zgarmaydi, dedi AQSh prezidenti. Barak Obama Suriyada tinchlikka erishish qiyin bo'layotgani uchun aybning katta qismini yana bir bor Kreml zimmasiga yukladi. Vazirlar Mahkamasi 10 fevralda qabul qilgan qarorga binoan O'zbekistonda fermerlarga yer maydonlarini bundan buyon tuman hokimi emas, balki fermerlarning hududiy kengashlari va yer uchastkalari berish masalalari bo'yicha komissiyalar xulosasiga asosan xalq deputatlari tuman kengashi qabul qiladi. Bu haqdagi xabarlarda aytilishicha, fermerning yer so'rab yozgan arizasini fermerlar hududiy kengashiga topshiradi hokim. Kengash arizani 2 kun ichida ko'rib chiqadi va xulosasini arizaga qo'shib, yer uchastkalari berish masalalari bo'yicha komissiyaga topshiradi. Komissiya o'z qarorini xalq deputatlari tuman kengashiga yuboradi. Masala bo'yicha qarorni kengash o'z sessiyasida qabul qiladi va uni hokimga yuboradi. O'zbekiston parlamenti inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanning 15-yil yildagi faoliyatiga doir hisobot Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida eshitilgani to'g'risida palata rasmiy sayti xabar qildi. Xabar ta'kidlandiki, inson huquqlari to'g'risidagi milliy qonun hujjatlarini takomillashtirishga ko'maklashish, ularni rioya etilishi monitoringini amalga oshirish, fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish kabi umumiy gaplardan iborat. Mamlakat ombudsmeniga o'tgan bir yil ichida necha kishi murojaat qilgani, necha kishiga yordam berilgani, fuqarolar asosan qanday muammolar bilan murojaat qilayotgani to'g'risida xabarda hech qanday ma'lumot berilmagan. Ozodlik radiosi yangiliklar. Global Fire Power Index tomonidan tuzilgan jahonning eng qudratli armiyalari reytingida O'zbekiston 126 mamlakat ichida 54-chi o'rinni egalladi. Reytingda O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiya ekani ko'rsatilgan. O'zbekiston qurolli kuchlari bugungi kunda 420 tank, 715 harbiy mashina, 143 o'zi yurar to'p, 880 uzoq qotuvchi to'p, 109 yoppasiga o'q uzish tizimlariga ega. Harbiy havo kuchlari safida esa 69 qiruvchi samolyot, 89 boshqa turdagi hujumkor samolyotlar, 49 transport samolyotlari hamda 65 oddiy va 25 jangovar vertolyotlardan va boshqa texnikadan tashkil topgan. Reytingda aytilishicha, 15-yil yilda O'zbekiston harbiy byudjeti 70 million dollarni tashkil qilgan. O'zbekiston qurolli kuchlarida taxminan 65 ming askar va zobit xizmat qiladi. Yangiliklar bilan tanishdingiz, birozdan so'ng Ozodlik Online.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar, Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Bugungi mavzumiz: yozuvchilar va boshqa ijodkorlar uchun uyushma kerakmi? Bahs onlaynning bu galgi sonida mana shu savolni muhokama qilamiz. Endi bu narsaga bois bo'lgan narsa 12 fevral kuni ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi ekspert kengash qarorida uyushma tarkibi sifat jihatdan qayta ko'rib chiqilayotgani va shu bois 26 yozuvchi va shoirni rasman o'z safidan chiqargani aytilgan. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari G'afur Eshmurodov ozodlik bilan suhbatda yuqorida aytilgan ma'lumotni tasdiqladi va aniqlik kiritdi. Uning aytishicha 26 yozuvchi va shoir uyushma a'zoligidan bir vaqtni o'zida emas, balki uzoqroq muddat davomida chiqarilgan. Shu o'rinda yozuvchilar va boshqa ijodkorlar uchun uyushmalar sovet davri merosi sifatida o'z umrini yashab bo'lmadimi degan fikr ham aytilmoqda. Men mana shu 26 chiqarilgan yozuvchidan bittasi bilan gaplashdim. U kishi qatnashmayman, lekin dedi, qarshiman mana shu uyushmani har bir ko'rinishiga, kerak emas menga hozir bozor iqtisodi sharoiti degan fikrni aytdi. Yana birovlar esa g'arbda ijodkorlar uchun gildiya va birlashmalar, pen klublar va boshqa klublar mavjudligini aytib, uyushmaning zarurligini ta'kidlashmoqda. Demak, uyushma kerakmi yo yo'qmi? Eshittirishni Abdulla Iskandar olib boradi va Alisher Siddiq
yordamchi sifatida o'tiribman. Marhamat. Demak, Bahs onlaynda siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, umuman mana shunaqa ijodiy uyushmalar haqida biror bir fikrga ega bo'lsangiz yoki shu ijodiy uyushmalar zarur desangiz yoki kerak emas desangiz, albatta qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, mana shu 3 ta Skype manzillari orqali sizni qo'ng'iroqlaringizni qabul qilib olamiz. Ba'zilar misol uyushmalar zarurmi, zarur emasmi degan savolimizga ruscha qilib aytganda qoshlarini tepaga ko'tarishyapti, nimasi muhim bu mavzuni deb. Lekin muhimligini albatta dastur davomida biz bilan qolsangiz tushunib olasiz. Nima uchun shu qadar shov-shuvga, shu qadar ijodkorlar o'rtasida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi mana shu O'zbekistondagi voqea va bu ijodiy jamoalar nima uchun O'zbekistonga zarur yoki zarur emasligini, demak, albatta dasturimiz davomida bilib olasiz degan umiddamiz. Yana eslatamiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, bu uchala Skype manzillari ham hozir ochiq ayni paytda.